Tao po, walang galang na nga po. Welcome, kumusta ho kayo dyan sa lahat ng mga nakikinig sa inyo, mga walang magawa na natapinok dito sa podcast ko. Salamat ho, ito po si How, ang inyong kasama ka, balitaktakan, kahuntahan. And welcome sa podcast na tinatawag kong Inuman Na. Ika na. Ano ho? Ito ay nagsimula, magkakaibigan, nagkainuman, at nirecord at na ipalabas. Ika nga diyan sa podcast at mapapanutin nyo, mapapakinggan ninyo sa iba't ibang platforms. And then I thought, okay, let's make it into Inuman Na. Kaya lang, naisip ko, hindi ba pwedeng panay-panay palagi na nag-iinuman na para makapag-record. So, ginawa ko na lang hong habit at ito ho ang naging kinalabasan. So, every time na ako'y nagmamaneho o magtalang at may naisipang topic, ay nagkukwentuhan lang ho tayo. Ano ho? Ako ho ay nagbo-broadcast mula sa United Kingdom. Sa lugar na kung saan ay mayroon pa ring Hari at Reyna. Okay, so ano ho ang ating paksa ngayon? Ano ang aking pwedeng ikwento? Okay, kami po ay mga nandito sa abroad. Ako'y nasa ibang bansa na may katagalan na. Mula pa ng 2021 sa Republic of Ireland at ako ay napadpad dito sa UK noong 2005. So, ang mga kukwento ko lang po ay ilan sa mga experience namin dito at naway mabigyan ng linaw o magkaroon kayo ng kaunting insight o kaalaman sa aming mga, you know, mga pinagdadaan-daan dito sa bansang ito. Ang aking ibabahagi sa inyo ay ang aking eksperyensya. Nothing personal pero isang obserbasyon nung unang ako ay makapag-abroad at makaalis ng bansa. Ano ho? Noong ako'y umalis ng bansa, ako muna ay nagpunta sa Republic of Ireland sa lugar na Westlife. Kung alam niyo yung Westlife na grupo, ano bang mga kanta ng Westlife? Uptown Girl! Yun. Believing in the Uptown World. So yun ho, yun ang aking, yun ang Westlife. Dahil yun ay lugar ng Sligo, ano ho? So ako'y nagpunta doon, malungkot. Napakaganda ng lugar ng Ireland. Nung unang dating ko ay Abril at naalala ko ang ako'y sinakay mula sa UK tapos ako'y sumakay pa ng isa pang maliit na eroplano hanggang Dublin, UK, which is Dublin is capital ng Ireland. Tapos mula sa Dublin, sumakay pa uli ako ng isa pang eroplano papuntang Sligo. Na napakaliit ng eroplano, parang sinilaki-laang ng bus. At kakaunti lang, pagdating sa airport, walang katao-tao. Nasabi ko sa inyo, isang parang maliit na kalsada laang at doon na lang naglapag. Wala nang tao naghihintay sa airport. Kinuha ko ng sarili ko ang aking bag. Ano? So, pagdating ko doon is mga Abril. Oh, magmamayo na. So, mga Abril na. Oh, Abril. Tapos na ng Abril. At makita mo yung mga bulaklak. Yun ang una kong napansin. Eh, meron dyan sa atin kung may mga dawagan at may parangan. Meron dyan sa atin na daisy kung tawagin. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Mga halamang ligaw na yung puti at saka kulay dilaw ang gitna na mahahaba ang tangkay. Na maliit na bulaklak. So yun ang meron sa atin noon. Pero pagdating sa Ireland, nang makita ko, ganun-ganun din. Pero ibang lahi. Ito ay matabang bulaklak at pandak at malaking bulaklak. Pero ganun-ganun din. No? Kumbaga sa kanila yung Irish na daisy ay pandak at malapad. Sa atin ay matangkad at payat. So dumating na nga ako sa Ireland. Pagdating ko doon, ako'y meron ng bahay na naghihintay sa akin. Kakaiba talaga lahat ng mga bahay. Makita mo, parang nasa Enchanted Kingdom. Ika nga noong panahong umalis ako dyan, Enchanted Kingdom pa ang sikat. I'm sure marami ng mga sikat na epe dyan ngayon sa atin. Pero yung mga bahay, may mga kulay, may mga pinta. Kala ko'y bahay ng mga duwende, mga leprechaun. ibang klase yung mga bato. Lahat ng makita kong mga puno, wala akong kilala. Oh, miski ngayon dito sa UK, wala akong kilalang puno. Hindi kagaya dyan sa atin. Pag ikaw ay pumunta, makita mo, alam mo, ang niyog, ang santol, ang kaimito, ang mangga. Alam mo ang bawat puno. Dito, wala kang kilalang puno. Miski sa kahit anong klaseng dahon. At ang mga puno din ay mga hindi na mumunga. Okay? So, yun lang. So, pagdating ko sa Ireland, ako'y siyempre isang katawan, solong katawan. Ako naman nung panahon yung binata pa. Ano? Pero ako'y merong iniirog at sinisinta na nasa Pilipinas pa. Hindi pa siya katuwang noong panahon yun. Pag-asapa, hindi pa kami kasal noong panahon yun. So, pagdating doon, may mga ilan ng mga nurses na nangaldatingan. Okay? So, may mga ilang mga kabinataan, may mga ilang kadalagahan, at itong mga kadalagahan, sinasabi ko sa inyo, lalo na itong mga unang batch datingan. Pag sabay-sabay kayong dumating sa isang lugar, minsan nagkakaroon kayo ng mga camaraderie. Okay? Kanya-kanyang kwento yan ng buhay. And one of these days, mga kasama, pag nakasalubong ko yung mga yan at nakasalamuha akong muli, ay babalikan namin at kami magkukwentuhan uli ng aming mga naengkwentro at mga pinagdaanan. Ano? So anyways, balik tayo dito. So isang musipi mo, mga siguro may mga isang daang mahigit na Pilipino na mga nurses at kami ilan lang namang mga therapist. At syempre, iba-ibang kwento yan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. May karamihan ng mga kasama ko nasa Visayan region, may ilan sa Mindanao. Iilan o halos walang Tagalog. Halos walang Tagaluzon. Majority ay puro mga from Visayan region. Dahil siguro yung agency namin noon na Arlie Burke yung tawagin, ay siguro may connection sa diyan sa Pilipinas, kaya majority mga Cotabato, ayan, may Cebu. Anyways, so nagkadatingan. At pagdating doon, talagang ibang simoy ng hangin, mga kapatid. Alam mong Pasko, tapos mas malamig pa sa Pasko. Kahit yun ay Marso o April at Mayo, which is almost summer na nung time na yon. Malamig pa rin ho ang simoy, at napakasariwa naman talaga, kakaiba ang simoy dahil sa dami pa rin ng mga halaman at ng mga puno at ng mga parangan. Noong unang dating ko, ako'y siyempre antok na antok, isang maleta lang. Nagpunta at nakagay sa bahay. Naalala ko pa ang bintana. Sa bintana, matatanaw mo, puro kulay green. Luntian lahat at ang lawak, ang pagkalawak-lawak. Patagan, parangan, pero hindi pala yan. Kulay green. Makikita mo hanggang sa kabundukan, abot ang bundok. Tapos, mayroon siyang umaambon na ang ambon niya ay sobrang pino na parang mist. Halos parang spray lang na nagbibigay siya ng, na, alam mong may puti sa paligid na nandun, patsi-patsi. Tapos sa kalawakan o sa kalayuan, madaming makikita kang mga tawag dito, tupa. Na pagkadami-dami, sparse around the area, makikita mo mga tupa. Ako naman, ako'y musikero, you know? And I think of myself as an artist. So, ako'y gumagawa ng tula, gumagawa ako ng kanta. So, pagtingin kong ganon, sabi ko, maganda itong lugar na ito. Talagang ikay mabibighani sa lugar. Okay? At ikaw ay sa nakita kong dawagan at, you know, hindi bang palayan, luntian, talagang ikaw, alam mong ikay wala sa Pilipinas. Di mo naman mabuksan ang bintana dahil malamig. Iba rin ang simoy ng hangin talaga. At umaambon, sabi ko, nako, napakaganda nito at ito'y kaya gumawa ng tula at ilang kanta ang kaya kong gawin. Ama! Ay, makalipas ng mga ilang araw, ay hindi pa rin tumitila at ganun pa rin. Walang tigil mula. Ano? Sabi ko ba, seryoso na ito? Hindi ito natural? Hindi kagaya sa ating pag-amboy-ambon at titigil at uulan at titigil. De, hindi! Walang patlang, ilang araw na walang patlang. Okay? So, gayon din ngayon ang aking sitwasyon. Kaya ako naman nabanggit, ay ngayon ako'y nagmamaneho. Ganun na naman ang nakikita ko. Kulay, syempre, duntian ngayon dito. Pinagmamanehoan ko sa UK, gray lahat. At yan, ay panay ang ambon. Okay? So, ngayon, natututo na lang din akong magreklamo tungkol sa ambon. Pero, tutusin, maayos pa rin naman talaga. Okay? Maganda ang simoy. Yun lang ah, yun ang introduction ng aking kwento. Okay. So, syempre, maraming mga, sabi ko nga, balik tayo, maraming mga tao na kasabay mo o nauna sa'yo ng mga ilang buwan lang. Okay? Kanya-kanyang drama yan, kanya-kanyang life story, may kanya-kanyang mga iniwan sa Pilipinas. Okay? Bibihira, may mga asawang iniwan sa Pilipinas, yung ilan ay majority ay may mga dalaga pa at may mga boyfriend pa. Wala, bibihira. Iilan lang ang mga veterano. Iilan lang ang may mga asawa. At yung mga may asawa, alam mong veteranong nag-a-abroad na. Galing na sa Saudi, na nurse, galing na sa kung saan, sa Middle East, sa kung saan. Alam na ang kalakaran ng abroad. Pero itong mga ilan, majority na nagkaiwanan dito, ayan, yung mga taong kumbaga naiwanan ang mga boyfriend sa Pilipinas. Kanya-kanya yan. May naiwang boyfriend, may naiwang asawa. Pero pag nagpapangipangita ngayon, itong mga Pilipinong ito, lahat ay nalulungkot. Okay? At may mga ilan na nagkakapalagayan ng loob. Panay ang party eh. Panay ang meet up sa mga kanya-kanyang bahay. May pansit, may ganyan. Okay? Minsan, house share. Siyempre, di mo magre-renta ng bahay ng solo agad ang mga yan. Kanya-kanyang kwarto lang. So, party dito, party doon. Yan. At may mga ilan na talaga nga namang dahil sa ganda ng lugar, isipin mo na yung kasama mo ay maganda na rin o gwapo na rin kahit hindi naman. Ano? Dahil ikay malayo at feeling mo ikay makakapagsimula ng panibagong buhay at simula ng magandang kinabukasan, doon mo makikita yon. Lahat ng mga pangarap ng mga OFW, ikay nakasakay na ng aeroplano, ikaw ay kumikita ng euros, at ng pounds at ng euros nung time na yun nung ako'y nasa Ireland, ano ko. At ang insenas ng nurses ay mahina ang 1,500 sa tingin ko sa insenas, ano, na euros. Malaki. Mga walang ano yan, mga walang commitment. So, syempre, kanya-kanya ano yan. Kanya-kanya ng na bithiin sa buhay. May mga nag-iipon, may ayaw gumastos. May talagang mag-iipon para magandang kinapukasan sa Pilipinas. Ganon. Mag-iipon at bibili ng lupa at mag-o-overtime para kumita. Sabi nga ng mga nurses, ituwan-tuwa sila dahil mga nurses sa Pilipinas hindi nagpupunas ng dumi. Abay, pagdating sa abroad, excited na excited ang sisipag magpupunas ng mga lampin ng mga matatanda. Ala, sabi, euro ito, euro. Ala, talaga naman tuwan-tuwa naman ang mga Irish, ano? Gawa ng ang mga Pinoy eh, talaga namang ano, hindi ka pa tumatae. Sabi, gano'n. Ano, tae na, ako ba namin yan? No? Pag sa sisipag naman ng mga Pinoy, talaga naman. Yan, and loyalty is another thing, ano? So yan, may mga ilan akong nakikilala na ilan na nagkakapalagayan loob. Ako nung time na yun ay may kasama pang mga physiotherapist na taga Finland. Siyempre, magagandang lalaki ito. Ano? Itong mga taga Finland eh, yung kanong-kano ang itsura, mga Tom Cruise. Eh, talaga nga naman, eh, talagang inasawa na ng mga Pinay. Pangasawa na, eh, talagang nag-away-away na sila doon. Hanggang sa may isang nagwagi na Pilipina at yan, naging she-bagged the Finnish guy. Which is not bad, you know, they're very good friends of mine up to this point. No? Pero yun yung kwento. Ano? Tapos naalala ko noon, ako'y naglalakad, nasa kalsada lang, may mga ligaw na halaman eh. Kakaiba eh, yung mga bakod talaga eh, talagang ibang klase yung mga bato, hindi basta-basta, walang alikabok. Talagang ikaw papahubo na lang sa kalsada, gusto mo magpa-picture, palihigay nagpapa-picture sa kalye, gawa ng ang ganda-ganda ng kalye, ano, kala mo'y part na. So yun lang ang mga kwento. So panay-panay, sa gabi, may mga ilan at tutugtugan or magpa-party. Hanggang sa pagka-party, may mag-iimbita na napupunta sa club, sa nightclub, at kanya-kanya. At so, kanya-kanya nang bili ng damit. Siyempre, nagtitipid. Ilan, iipon ng mga damit para magpatala sa Pilipinas. Okay, papalikbayan box. Talagang yan ang kainitan ng ng bagong alis sa abroad. At panay-panay, lagi-lagi na lang nagpapangipangita dahil nga wala pa mga asa-asawa at mga house-share pa. At pagdating ng panahon, may mga ilan. Ako'y may na-encuentro pa dati. Ako'y papunta dito sa isang lugar sa Inis-Kilit, Northern Ireland. Ako'y nag-bus ako na may bakasyon. Apa, makikita ko yung may dalawang nurse na okay, kinala ko naman sila, wala naman akong pakialam. Okay, nakita ko hindi nakita ko, wala mang issue. Ako na may, kita ko hindi paalis. Walang, hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano. Abay, pala may chismis. Diyos me, itong dalawang ito ay lihim palang magde-date ko, no? Ay, hindi ko naman alam. Ay, kami naman yung namamasyala. Magpangipangita na lang tayo sa saan-saan yung lugar. Ano? So, ganun lang. So, yun lang. Talagang pag ang mga tao ay nag-abroad, yan, nagkakalungkutan, nagkakaroon ng bay. Lalo na pag inapapalayo sa mga mahal sa buhay at ikay may mga nakakasama, na-associate mo ngayon yung ganda ng lugar and you associate the ganda ng lugar sa mga kasama mo at minsan may iisip mo, aba, in love yata ako. Yeah. Okay? Ako na may nagtataka at hindi nangyari sa akin. Ano? Eh, ako na may hiwalang naging gay. Okay? Dahil ang aking pagmamahal ay talagang tunay taimtim. Yung pala nalumbay ang aking girlfriend sa Pilipinas. Ayun! Nadali ngayon ako. Yung pala ang sitwasyon. Nandun akong umaasa at nag-DTS. Ang aking girlfriend pala ay di ganun ang iniisip. Kaya napabaling ang tingin sa iba. Ano? So, ganyan lang yan. Mga kwento mga ba't bang kwento lang, At ano pa? So, yun lang ang aking kwento. It's a wonderful experience. So, anong masasabi ko dyan sa inyo? Masasabi ko dyan sa mga tao dyan sa atin, may pagkakataon ka na i-explore ang mundo, you do it. Kung may pagkakataon ka na makapaglakbay at alamin kung ano ang nasa paligid, you do that. Okay. Siyempre, not everybody will be blessed with the gift of travel. May mga ilan na talagang up to this point, panay pa rin ang pasyal, panay ang travel. At ako, I was just fortunate, I guess. Isipan ko nung mag-ipon. Hala! Saka na natin pag-usapan yung mga ganyan, ano? Yung mga challenge ng pag-iipon ng mga Pilipino. Okay? Pero, ano ho? Siya, yan lang ho ang ating kwento at kuntahan sa ngayon. Naway kayo ay nabigyan ng kaunting entertainment o naligayahan sa ating kwentuhan. Okay, hanggang sa susunod ho! Bye!